Text je napísaný v druhom liste apoštola Pavla do Tesaloník, v druhej kapitole, v 8. až 10. verš. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojim slávnym príchodom. Toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.
Chcem vás pozdraviť a v úprimnosti srdca by som chcel vyjadriť, ja to dakedy ani až neviem, ale viem, že je to dôležité, že treba tieto formulky povedať a to je to, že vám chcem popriať naozaj veľké Božie požehnanie v tejto chvíli, keď sme tu spolu, aby sa slova písma, ktoré študujeme, plnili v našich životoch, aby sa stali skutočnosťou. To je takým môjim prianím. A toto prianie nechcem hovoriť ako formulku, ako takú formulku, ktorá je súčasťou nejakej úvahy z Božieho slova, ale aby to bolo naozaj veta, ktorú by ste mohli aj vy vyjadrovať v takom duchu, že by sa to naozaj stalo, aby to bolo našim životom. V týždni som sa stretol s takou myšlienkou, to teraz len doplňam k svojej úvahe, stretol som sa s myšlienkou, že slovo Božie, písmo sväté, nie je o tom, aby sme vedeli, ale o tom, aby sme žili. Lebo teším sa z toho, že máte tu takého dobrého učiteľa, brata Jozefa Kotvu, ktorý tak dôkladne vie preskúmať tie témy na sobotnej úlohe, a dokážete tak ako na ne odpovedať. Veľmi sa z toho teším. Ale ja som taký človek, že pokiaľ tie biblické veci vieme iba teoreticky povedať a nevieme ich prežiť alebo žiť, tak mám pocit niekedy, že to je márnenie času. Preto sa moje úvahy, ktoré ja si pripravím, moje úvahy na 50% skladajú z príkladov života, ak ste si všimli. Niekedy, alebo vždy, keď sa tu postavím, vždy prídem ja s nejakým príkladom. Môj život sa odohráva tak, že ja málo viem teoretizovať a ja som naučený viacej pracovať fyzicky, manuálne. A potom sa pokúšam teda aj pokiaľ teoretizujeme s písmom, pokúšam sa, koľko z toho sa dá naozaj žiť. A to, že sa tu cítim doma, je možno aj preto, lebo v tých miestach tam ešte je bazén. Tak som sa pred 40 rokmi krstil tu, v Liptovskom Mikuláši. No. Je to môj rodný zbor. Tu som sa narodil ako kresťan, no, ako do nového života. Ja som si pre vás pripravil úvahu, alebo teda pre nás úvahu s príkladmi, ako som povedal. A ak ste si všimli, 2. Tesaloničanom, 2. kapitola hovorí o tom, ako bude, alebo ako vyzerá príchod Pána Ježiša Krista. Ako bude vyzerať, ako bude mať, aký praktický dopad bude pre nás mať. Pokiaľ sa niekto zameriava na druhý príchod Pána Ježiša Krista, tak strašne veľa kazateľov a študentov sa zameriava na príchod Pána Ježiša Krista, ktorý je predstavený v zjavení Jána. A to je zjavenie Jána. To je zjavenie niektorých vecí, ktoré sa v dejinách našej zeme dejú a budú diať. A niektoré sú také, že pripomínajú mi skôr zastrašovanie ľudí. Ale príchod Pána Ježiša Krista opísaný apoštolom Pavlom, dajme tomu Tesaloničanom, keď to vyjadroval, je pre mňa úžasný. Dnes nebudeme spolu preberať celú kapitolu, ale tie texty sa v závere pri nich zastavíme. A o to viac je pre mňa a pre nás s manželkou, mojou doma v rodine, Pavel a Pavlové vyjadrovanie voči Tesaloničanom, o to viac je blízke, lebo v Tesalonikách sme boli, spolu navštívili sme ich, navštívili sme to staré mesto a stalo sa mi, že sme prišli k takému starému chrámu, ktorý bol obkolesený vysokým plechovým plotom a veľká tabula bola tam, že chrám je v rekonštrukcii a zákaz vstupu. No ale viete, ja som taký typ človeka, že práve tam, kde je zákaz, tak ma to vždy zaujíma, tak som nejakým spôsobom chodil okolo toho celého chrámu, ale veľký objekt to bol ako velikánsky. Trvalo nám to veľmi dlho, keď sme našli dieru v plote a sme sa teda dnuka s mojou manželkou dostali. A čo nikto nechcel, a dostali sme sa aj dnu do chrámu, a čo nikto nechcel, samozrejme SBSK nás tam zadržala. A my sme sa teda priznali, za akým účelom sme tam prišli, prečo nás to zaujíma a kto som, odkiaľ pochádzam a že som veriaci človek. A ten SBSK-ar, zaujímavé, že zákon z rúk pustil a povedal, dobre, tak vám urobím sprievodcu. A len tak krátko poviem, prečo tie Tesaloniky sú nám srdcovou takou záležitosťou, lebo povedal, že toto je chrám, v ktorom sú dokumenty o tom, že tam Pavel kázal v tom chráme. A ten chrám bol úplne v takom zuboženom stave, nemal podlahu, steny, bolo lešenie znútra a len tí ako sa volajú tí, čo oškrabávali tie omietky? Reštaurátori. Takže tam nebolo ešte nejaké žiadne fresky, nič, len sa zjavovalo niečo, ale bol to úžasný pocit stať v strede toho chrámu a mraz nám chodil po chrbte, lebo viete, zhruba 2000 rokov je 2000 rokov. To zanechá na človeku taký dojem vnútri. A tak asi aj od vtedy, je to už asi zo 15 rokov, asi aj od vtedy ja apoštola Pavla rád otváram tú jeho knihy a skúmam, ako sa on pozeral na život veriacich ľudí a na život Pána Ježiša Krista a ako ho aplikoval vo svojom živote. Takže mali ste možnosť počuť v úvode jeho slova a ja by som začal zase príbehom, ktorý je zo života ľudí a tento príbeh niečo hovorí. A možno, že ho poznáte, skúsime teda vás vyskúšať, že či vám niečo ten príbeh hovorí. Jeden starý muž pozval na oslavu svojich okrúhlych narodenín svoju rodinu a najbližších priateľov. Pri otvorení oslavy dostali príležitosť jeho deti, aby vyjadrili svoje city vo vzťahu k nemu, k otcovi, ktorý sa o nich dobre staral od samého narodenia. A tak postupne pred neho pristúpili jeho dospelé dcery a hovorili mu, ako veľmi si ho cenia, ako ho veľmi majú radi. Poznáte ten príbeh? Jaký to je príbeh? No, idem pokračovať, uvidíme. Možno, že aj hej. A tak ma zaujal príhovor najstaršej dcery. Milý môj ocko, keď si sa tým narodil, tak práve v rádiách začali hrať skladby Johna Lennona. A tak pokračovala a tak ďalej. A vyjadrila mu, ako ho má rada. Bolo spomenuté niekoľko udalostí, ktoré sa udiali v rokoch, keď bol malý, až do jeho dospelosti. A príhovornú reč ukončila veľmi silným povzbudením. Milý môj ocko, chcem ti povedať, ako veľmi ťa mám rada. Ty sa ododnes už nepozeraj späť, čo bolo, ale smelo pozeraj dopredu, kde ťa čaká ešte veľmi dlhá budúcnosť. A pokiaľ spomínala jeho minulosť, tak z jeho života nespomenula nič. Len to, čo sa dialo vo jeho okolí. Sedel som na spomínanej oslave, takže nebolo to na tej oslave toho kráľa. Sedel som na spomínanej oslave a jej slova vo mne, ja som tak počúval, vo mne prebudili veľmi emotívne myšlienky, lebo s týmto človekom som vyrastal. Od narodenia sme žili ako bratia. V určitom čase sme obaja dostali možnosť zoznámiť sa s pravdou o Pánu Bohu a veľmi intenzívne v tom čase sa brat kazateľ o nás staral a zaujímal a veľmi intenzívne sme spoznávali, aký a kto Pán Boh je, kto je Hospodin. Po určitej dobe sme boli vyzvaní, aby sme svoje poznanie potvrdili krstom. Vtedy som z jeho úst počul slovo nie. Ja nejdem touto cestou a svoje slova potvrdil aj rozhodnutím tak žiť a tak žil. Tieto myšlienky naraz prerušilo, alebo myšlienky vo mne vyvolané týmto príhovorom jeho dcery naraz prerušilo pozvanie, aby aj ja som na jeho oslave niečo povedal. Tak som vystúpil, postavil som sa do stredu a pokúšal som sa niečo nepripravené povedať. A tak som povedal asi niekoľko viet v takejto forme. Milý môj priateľ, budem pokračovať v želaní tvojej dcérky. Aby si mohol kráčať šťastne dopredu, musíš sa otočiť dozadu a pozrieť sa späť. Aký bol tvoj život? Veď tam niekde začal. Pri pohľade späť sa musíme pozrieť, kde začal náš život. Tam niekde stojí tvoj otec, tvoja matka, tvoji drahí rodičia, ktorým treba aj dnes povedať, ďakujem vám za život a za lásku. Za všetko, čo ti rodičia poskytli, aby si ty dnes mohol byť šťastný. Tam niekde v diaľke späť je aj Hospodin, Boh, ktorému poďakujme dnes za všetko, čo máš a čím si. A tak som sa pozeral, keď som hovoril svojmu priateľovi do očí a videl som, že niečomu z toho asi rozumie. A poďme si povedať niečo, čo môže znamenať, keď si pripomenieme minulosť. Váš vedúci zboru jasne povedal, že bude dneska kázanie z Božieho slova. Že to nebude len moje rozprávanie, moje príbehy. A tak poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá, keď Hospodin, Pán Boh, sa postará, aby bola spomenutá niekoho minulosť. Ak by nebolo správne, aby sme si pripomínali minulosť, tak v písme by sa nenachádzali žiadne texty o tom, že by si niekto spomínal na svoju minulosť. Nejaký národ, nejaký človek, nejaká osoba. A ja vás chcem poprosiť, aby sme otvorili Božie slovo trošku inde ako úvodný text. Napríklad v Žalme 106. Poprosím vás, aby niekto z mladých ľudí, poďme sa pridať, Žalm 106, aby sme prečítali niekoľko textov. Žalm 106, 7 až 14. Poďme prečítať. Žalm 106 a poďme prečítať od 7 do 14. Ja mám taký zvyk, že vždy tak vyzvem tak posluchačov, aby pri čítaní Božieho slova sme sa tak viac trošku sústredili a počúvali, ako tie texty znejú. Čo sa tam hovorí? Ideš čítať, Pavel? Môžeš. Od 7.
Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojej diny. Nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Červenom mori. Oni však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil Červenému moru a ono vysklo, hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha.
Ďakujem. Písateľ žalmu otvára túto tému opisom správania a konania národa, nejakého spoločenstva, nejakej veľkej skupiny ľudí, ktorých Hospodin, ako sa píše, vyslobodil z otroctva. Používa pritom výrazy ako vytrhol, vymanil, oslobodil, vyprostil, zachránil, vychvátil, vyzdvihol z otroctva. Ak si všimnete, všetky tieto slová sú v minulom čase. Hej. Čiže všetky tieto výrazy sú spomienkou na niečo, čo sa udialo v živote ľudí a v tejto chvíli môžeme povedať aj, že v živote národa. Taktiež doplňa tie myšlienky z minulosti slovami. On ich však zachránil, hlbinami ich previedol, vykúpil ich z ruky nenávistníka, nepriateľa. Písateľ žalmu predstavuje a pripomína čitateľovi minulosť v správaní národa a jednotlivých osôb, ktorý sa volá Izrael. A aj dnes je zaujímavé, že mám toto sako, v ktorom mám to pero. Jedna sestra bola v Izraeli a neviem, či si myslí, že mám rád Izrael, ale kúpila mi a do darčeka toto pero. A keď som mal toto v Martine, tak presne som mal toto sako tiež. Tak mám možnosť dokázať, že Izrael naozaj existuje. Tento národ existuje dodnes. A v tomto národe sú v čase ich náboženských sviatkov, zvyky, ktoré práve robia toto, že si spomínajú na svoju minulosť. Oni si celé rodiny sadnú a oni sa nehanbia svojim deťom povedať, že boli v živote aj neverní. Ale vyzdvihujú veľmi Božiu prácu s nimi a Božiu prácu, ktorá je pomenovaná tými slovami, ktoré som čítal. Tento národ je nám toho svedkom dodnes. Niečo podobne prežívame aj my. Je veľmi dôležité v našom živote poznať pravdu o Bohu. Vo všetkých našich modlitebnách od začiatku rána o 9. až do večera, podľa toho, kto ako trávi modlitebnách čas, je veľmi kladený dôraz na to, aby sme poznali pravdu. A mnohokrát aj adventný ľud, ako náhle sa zjavíme niekde v teréne, tak jedna z veľmi dôležitých vecí je, že používame slovíčko treba poznať pravdu. Pravdu o Bohu. Vykročiť za ním, uveriť jeho zasľúbeniam, jeho radám a prikázaniam. Toto spôsobuje v človeku, v mnohých ľuďoch toto spôsobuje túžbu Pánu Bohu ďakovať. Ďakovať aj takým spôsobom, ako je napríklad spomínaný 12. verš, že oni uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Hej, tam v žalme sme čítali. Že keď sa dozvedeli a počuli, ako to všetko v minulosti s nimi bolo, čo všetko pre nich Pán Boh robil, tak tá generácia, ktorá si spomínala na tú minulosť svojich predkov, tak z nich to vzbudilo chválospev. Aj dnes sa nás pýtal brat, učiteľ Jozef Kotva na úlohe položil otázku, či si vieme spomenúť na vieru svojich otcov. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme poznali pravdu. Ale aby sme poznali pravdu aj o sebe. Aby sme ju spoznali pri pohľade na svoju minulosť. Nabáda nás, aby sme sa nebáli poznať pravdu o sebe. Výraz poznať pravdu a mysleli by sme len na to, že poznať Pána Boha, tak tento výraz je polovičná pravda. V adventných kruhoch je dobré, aby sa v spoločenstve začalo hovoriť aj o tom, aké je poznanie pravdy o nás, o mne a tebe samom. A ako sa to inak dá, ak sa nepozriem späť do svojej minulosti? Ako spoločenstvo, aj ako jednotlivec. A zase, aby sme rozumeli, o čom hovorím, uvediem príklad. Príklad zo svojho života. Keď som druhýkrát vystúpil na Kryváň, bol som trošku mladší, ale keď som druhýkrát vystúpil na Kryváň na samý vrch, tak som sa na vrchu posadil, uvedomujem si, že nie všetci môžu vedieť, kde je Kryváň, to je ten zahnutý vrch, tamto ten veľký v Tatrách. Takže keď som na ňo druhýkrát vystúpil, tak som sa na vrchu posadil a prvé, čo som chcel prežiť a vidieť, tak to nebolo jedlo, ktoré som si v batohu niesol, ale to bol ten spätný pohľad na tú cestu, odkiaľ som šiel a kadial. To bol spätný pohľad na ten kľukatý chodníček, ktorým som ja vystúpil nahor od spodu. Od samého úpetia Kryváňa bolo vidieť, ako sa kľukatí ten chodník, ktorý je na to, aby sa na Kryváň dalo dostať. A ten kľukatý chodník smeroval až na miesta, kde som sedel, presne na to miesto, kde som sedel. Boli miesta, pretože v závere ten Kryváň je dosť, sú tam ostré zrázy, tak boli miesta, že z toho miesta, kde som sedel, som určité miesta nevidel, lebo boli schované pod strmými zrázmi, pod strmými stenami. Tie miesta, keď som nimi prechádzal, som prechádzal s veľkou dôverou a odvahou, že sa mi nestane, že sa šmyknem a spadnem. A že mi, hádam, aj Pán pomôže, aby som tie nebezpečné miesta prešiel zdravý. Poviem vám úprimne, bolo dobré, že zhora tie miesta nebolo vidieť. Tiež som zahliadol ešte jedno zvláštne miesto, ktoré mi pripomenulo môj prvý a nezdárny výstup. Bolo asi v dvoch tretinách Kryváňa, jedno miesto, zhora ho bolo pekne vidieť. Keď som išiel prvýkrát na výstup, tak na tom mieste som sa otočil a vzdal som to. Už som nedošiel vtedy ten prvý raz na Kryváň. To miesto bolo odtiaľ vidieť a pripomínalo mi to, ako som to vzdal. A poviem vám úprimne, na Kryváň sa rád vraciam, dokonca som na ten vrch doviedol aj mnoho priateľov, aj mnoho mládežníkov z adventného nášho spoločenstva, mnoho kazateľov a rôznych ľudí, ktorí Kryváň nepoznajú a chceli tam ísť. Pravda o nás je taká. A teraz ideme zase sa vrátiť k tej pravde, o ktorú tak usilujeme. Pravda o nás je taká. Boli sme stvorení a postavení na našu zem doslova s charakterom na Boží obraz. Tento vzhľad sa stratil vtedy, keď človek nepatrným krokom odmietol lásku k pravde. Odmietol lásku k pravde o stvoriteľovi a odmietol lásku k sebe samému. K charakteru byť Božím obrazom na zemi. Byť Božím obrazom pred všetkým stvorenstvom, ktoré mu dal Boh. Napríklad aj v tom príbehu o tých sliepkach. Ten chovateľ by mal byť Božím obrazom pre to stvorenstvo, ktoré chová. Nepatrným krokom nazývam čas, keď sa Adam a Eva započúvali do ponuky Lucifera a rozhodli sa skúsiť žiť inak, ako im ponúkol ich stvoriteľ. A viete, čo sa odvtedy človeku stáva? Že je iný v správaní, ako o sebe tvrdí. Že je iný, ako chce byť. Je iný ako láskyplný k pravde. A pozná to najmä vtedy, ak naše správanie nie je v zhode s našim vyjadrovaním sobotný deň hlavne. Niekedy je to tak, že sa naučíme na sobotnej škole pravdu o Bohu, ale pravdu o nás nechceme poznať a v žiadnom prípade ju ani prijať. Započúvať sa do ponuky falošnej pravdy a prijať ju prináša tragické následky do nášho života, do našej rodiny, do života cirkvi, v ktorej žijem. A vidieť to v mnohých našich rodinách. Započúvať sa do ponuky falošnej pravdy a prijať ju prináša tragické následky do nášho života. Do života rodiny, do života cirkvi, v ktorej žijeme. Týmto spôsobom sa nestávame pravdou. Nestávame sa totiž obrazom Božím. Mnoho ľudí dnes je veľmi sústredených na proroctvo Jána o konečnom riešení problému hriechu na našej zemi. Je dobre poznať pravdu o tomto čase, o čase konca, o čase príchodu Pána Ježiša Krista, o spôsobe, o znameniach, ktoré to budú sprevádzať. Úvodný text, ktorý sme čítali, citát úvodného textu, hovorí o tom, že potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dýchom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. Toho, ktorý bude pôsobením satana so všetkou mocou a znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. Môžeme povedať, môžeme sa spolu dneska dohodnúť a zhodnúť v jednom, že tento text bol napísaný zboru v Tesalonikách a nie zboru v Liptovskom Mikuláši alebo Hrádku. Môžeme sa zhodnúť. Len je záhadné, že list do Tesalonik sa teda zachoval, ostal nám až pre dnešnú dobu. Ak by to bolo len pre Tesaloničanov, nebolo by zlé, keby sa bol stratil v dejinách. Len niekto sa postaral, že nám tu ostal. Čo sa dialo v Tesalonikách? Keďže sme tam s mojou manželkou boli, tak sme mali možnosť v myšlienkach pozerať, kde asi tí ľudia žili, kde sa schádzali a ako prežívali svoje kresťanstvo. Kresťania v Tesalonikách, len krátko pripomeniem situáciu, aká v tej chvíli bola, keď toto Pavel povedal tam. Kresťania v Tesalonikách sú prenasledovaní a sužovaní od druhých z okolia. Cítia sa ohrozovaní a prenasledovaní. V tom čase prichádzajú niektorí bratia zo zboru a začínajú vymýšľať teórie, že prichádza koniec a že sa vracia Ježiš Kristus. A keď to tam čítate, tak zistíte, že je to až otrávne, tie teórie, pre ten zbor. Viete, naučiť sa len tak do vetra hovoriť o tom, čo sa stane, keď príde Pán Ježiš, vo zbore, kde máte pohodlné sedačky, kde máme pohodlné sedačky, a bez mihnutia oka jasne a zretelne hovoriť posolstvo Jana, ktorý to zjavenie videl, to sa dá. Pavol ich ubezpečuje, že to tak nie je, že to tak robiť nemajú, pretože sú ešte nesplnené určité podmienky. Tam sú spomenuté dve podmienky. Ešte musí prísť odpadnutie od Boha a ešte musí prísť príchod falošného Boha. Tá postava, príchod falošného Boha, samú seba predstavuje ako Boha, ale Pavel jej meno nedáva. Hej. Ale to, čo by sme sa mali sústrediť a čo by sme si z tohto textu my, ľudia z Liptova, mali zobrať, je, že nás táto postava, táto osoba môže zviesť. Že nám môže pomôcť odviesť pozornosť od pravdy. Na to by sme si mali dať pozor. A preto tesalonickí kresťania sú povzbudzovaní, aby zostali v pravde, ktorú dostali od apoštolov. Aký je význam tejto pravdy, tiež nie je jasné v texte, absolútne. Nie je to tam jasné. Nie je to tam jasne povedané. Ale čo sa očakáva od nich, je jasne povedané. Očakáva sa určitý druh správania. Keď budete čítať doma túto druhú kapitolu Tesaloničanom, tak sa dozviete, že sa očakávalo od Tesaloničanov, že majú byť pracovití. A vôbec im apoštol Pavel nehovorí, aby sa zaoberali teóriou, ktorú vyjadril Jan. Ale on im hovorí, že by mali byť pracovití. A že majú napomínať tých bratov, čo vymýšľajú všelijaké teórie o príchode Pána Ježiša Krista. A že nič iné nerobia, iba sa tým zaoberajú a zháňajú sa za zbytočnosťami. Tesalonickí sú povzbudzovaní zaoberať sa praktickými prvkami lásky navzájom medzi sebou aj navonok. Nemajú vymýšľať teórie, ale skôr majú neochabovať v konaní dobra. Tak ako tesalonickí, aj my sa pripravujeme na vyvrcholenie pravdy v našom svete. Aby sme boli na túto udalosť dobre pripravení, zoznámme sa dobre s pravdou. Zamilujme si pravdu. Viete si predstaviť zamilovaných ľudí? Ako sa správajú ľudia, ktorí sú dobré chlapec a dievča, ktorí sú do seba zamilovaní? Alebo ako sa správa syn, ktorý miluje svojich rodičov? Alebo dcéra, ktorá miluje svojich rodičov? Aby sme boli na túto udalosť pripravení, zoznámme sa dobre s pravdou. Zamilujme si pravdu, o tom, kto je náš stvoriteľ. Zamilujme si pravdu o ňom tak, aby už dnes si mohol byť jeho obrazom. Nie potom. Pozrime sa späť, ako nás Hospodin usmerňoval, z akých nebezpečenstiev nás vyviedol. A spomeňme si tiež, aké sľuby sme mu dávali a dali, keď sme ho prijímali za svojho stvoriteľa, za svojho spasiteľa, za svojho záchrancu. Keď sme mu dávali krstný sľub, ja som ho dával tu, na tomto mieste, tam som v tých miestach niekde stál. Nájdi si čas, brat, sestra, priateľ, zastav sa na chvíľu a pozri sa do svojej minulosti, ako ťa Hospodin viedol. Nahliadni do minulosti a nahliadnúť do minulosti môžeme aj ako zbor. Nahliadnúť do minulosti môžeš sám, sama, ale môžeme aj ako rodina. Akou cestou som šiel až na miesto, kde som teraz? Aká to bola cesta, ktorou prechádzal váš zbor Liptovský Mikuláš? A do akej podoby je teraz v tejto chvíli stvárnený? A do akej podoby je stvárnený dnes tvoj život teraz? Zbor Liptovský Mikuláš je súčasťou celosvetového národa adventného ľudu. Hospodin ho utvoril a doviedol až tu do dnešných dní. Chcel by som ukončiť svoje slova čítaním Božieho slova. A vás ešte poprosím v závere, aby ste načerpali nejakú sílu v sebe a vypočuli si zvyšok tých apoštolových slov pre Tesaloničanom. My sme však povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia, pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. K tomu vás povolal i našim evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Povedal by toto apoštol Pavel ľuďom pred 2000 rokmi, keby nadobudnúť slávu Pána Ježiša Krista v živote človeka bolo potrebné až pri jeho príchode? Čo mnohokrát takú teóriu predkladáme, že až potom nás Pán Boh premení a budeme na jeho slavu. Pred 2000 rokmi apoštol Pavel povedal, k tomu vás povolal i našim evanjeliom, aby ste získali slavu nášho Pána Ježiša Krista. Tak tedy, bratia, pevne stojte a držte sa podania, ktoré ste prijali či už našim slovom alebo listom, hovorí apoštol Pavel. Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich každému dobrému, v každom dobrom skutku aj slove. A tak nech vás, milí Mikulašťania, Pán Boh v tomto požehná. Mojim prianím amen.